Qalampirdan gapiramiz. Anor bank ishchisi mansabini suiiste'mol qilib, mijozning 10 millionga yaqin pulini talon-taroj qildi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi kiberxavfsizlik markazi xabar berdi. Qayd etilishicha, joriy yilning 16 avgust kuni Ichki ishlar organlariga 1996 yilda tug'ilgan fuqaro JM murojaat qilib, 15 avgust kuni noma'lum sabablarga ko'ra Anor bank tijorat raqamli banki tomonidan berilgan bank kartasidan 8 million 80 ming so'm pullari yashirincha o'g'irlanganligini ma'lum qilgan. Noma'lum shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining 169 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Olib borilgan tezkor texnik tadbirlar natijasida ushbu jinoyatni Anor bank aloqa markazi operatori 2001 yilda tug'ilgan KD sodir etgani aniqlanib ushlangan. Operator KD qo'ng'iroq qilgan mijozlarning murojaatini tahlil qilib borgani, so'ngra Telegram messenjerida go'yoki texnik yordam ko'rsatuvchi shaxs sifatida profil ochib, bankda muammo kelib chiqqanligini vach qilib, mijozning shaxsga doir ma'lumotlardan foydalanib, bank kartasi maxfiy kodini olib, mablag'larni talon-taroj qilgani ma'lum bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.